Američko-britansko ponižavanje Francuske. Francuska se osjeća izdano i poniženo posle sigurnosnog dogovora Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Australije, u okviru kojeg je Canberra otkazala ugovor o kupovini francuskih podmornica. Pišu svjetski mediji uz ocjene da bi trilateralni pakt mogao ugroziti i transatlantske odnose. Opoziv bez presedana. U diplomatskom sporu među bliskim saveznicima bez presedana Francuska je opozvala svoje ambasadore u Washingtonu i Canberri reagujući na novi dogovor između Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije o pružanju Australiji tehnologije za podmornice na nuklearni pogon, napisao je Wall Street Journal. Kao dio trilateralnog pakta saveznika, Australija je 15. septembra saopštila da će otkazati višemilionski ugovor o kupovini podmornica od Francuske, nakon čega je vlada Emanuela Macrona donijela odluku o povlačenju ambasadora. Francuska je tim potezom, kako ističe njujorški list, opozvala svog ambasadora u Sjedinjenim Državama prvi put u gotovo 2,5 vijeka diplomatskih odnosa. Francuskom osjećaju izdaje doprinosi i činjenica da je Washington u protekloj deceniji traži od svojih saveznika da se pridruže Sjedinjenim Državama u nastojanju da osiguraju snažniju prisutnost na Pacifiku. Francuski zvaničnici su, naglašava Wall Street Journal, i dalje zbunjeni zašto je Australija odlučila da raskine ugovor koji su francuski mediji opisivali kao ugovor vijeka. Australijski premijer Scott Morrison rekao je da neke nuklearne podmornice koje isporučuje Francuska nisu dorasle izazovu suprotstavljanja rastućoj asertivnosti Kine na Pacifiku. No francuski zvaničnici rekli su da Australijanci nikada nisu tražili da razmotre isporuku podmornica s nuklearnim pogonom koje su dio francuskog arsenala. Poniženje od prijatelja. Raskidanjem ugovora od oko 55 milijardi eura za 12 konvencionalnih podmornica s većinskom državnom francuskom kompanijom, Australija je odbila ne samo kompaniju nego Francusku, ukazuje Sunday Times, uz ocjenu da je to za Francuze bilo ništa drugo nego poniženje. Objava pakta kasnila je u više navrata, rekli su izvori Londonskog lista, naglašavajući da su i Sjedinjene Države i Velika Britanija čekale da Australija pronađe pravo vrijeme da prekine ugovor s Francuzima. Na kraju su to učinili istog dana nakon što je vijest već dospjela u američke medije. To kao i činjenice da je Francuska izostavljena iz kreiranja novog strateškog saveza dogodilo se u loše vrijeme za Macrona, koji se sprema za predsjedničke izbore u Francuskoj sljedeće godine. Stoga, dodaje Times, njegova odluka o povlačenju ambasadora iz dvije zemlje, iako djeluje kao politički teatar, ipak naglašava težinu diplomatske krize. Istovremeno i američke i britanske diplomate postavljaju pitanje zašto Francuzi nisu opozvali ambasadora u Londonu, da li je cilj bio prikazati Britaniju beznačajnom ili je to zato što su odnosi između Velike Britanije i Francuske toliko jaki. Ako se Francuzi žele osvetiti, mogli bi nastojati da kazne Britaniju na druge načine, na primjer eskalirati migrantsku krizu u kanalu. Međutim, Francuzi vjerovatno žele očuvati svoj odnos s Britancima jer, kako ukazuje Times, američki fokus ka Pacifiku ostavlja dvije evropske nacije više oslonjene jedna na drugu u borbi protiv Rusije i protiv terorizma na Bliskom istoku i u Africi. Neugodan poziv Evropi. Dok je Francuska osudila trilateralni sigurnosni pakt protiv Kine nazvan AUKUS kao nož u leđa, to je sigurno bio neugodan poziv na buđenje Evropskoj uniji, ocjenjuje BBC naglasivši kako su se prošle sedmice stvari zahuktale između Zapada i Kine, a Evropska unija nije baš znala u kom pravcu da gleda. Prilikom stvaranja novog pakta, Brisel, kako ističe britanski javni servis, ne samo da nije bio u prostoriji za rasprave, već se činilo da je jedva znao da ta soba uopšte postoji. Uslijedio je poziv visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borela na uzbunu kako Evropljani moraju preuzeti inicijativu o vlastitoj indopacifičkoj strategiji. Ipak, dodaje BBC, taj poziv doveo je do druge neugodnosti. Evropska unija nije vojna sila. Uprkos nedavnim prijedlozima predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za kreiranje Evropske odbrambene unije, države članice bi morale definisati čemu bi takva unija služila, što prema mišljenju pojedinih stručnjaka ne bi bio lak zadatak. Strateško okruženje ne izgleda isto iz Varšave, Atine, Pariza ili Berlina, kaže Ian Lesser, potpredsjednik Njemačkog Maršalovog fonda. Međutim, on sugeriše da je Evropska unija prilično jasna u smislu onoga što ne želi, da mora da bira, kako on kaže, između Sjedinjenih Država i Kine u sve težem okruženju. Konačno, naglašava BBC, Francuska koja je članica Evropske unije je ljuta, sama po sebi značajna vojna sila, Francuska ima interese i prisutnost u regiji, a dogovor sa Australijom bio je ključni dio tamošnje strategije. Ugovor vrijedan više milijardi dolara je jedno, a udarac na mukotrpno izrađenoj regionalnoj strategiji drugo. Ljutnja na Bidenovu administraciju. Neobično oštra reakcija Francuske na trilateralni sporazum sugeriše da bi to moglo imati dugoročne posljedice na obećanje američkog predsjednika Joea Bidena da će resetovati transatlantske odnose nakon 4 burne godine pod Donaldom Trumpom, piše Washington Post. Postoji niz razloga zašto su Francuzi toliko ljuti na Bidenovu administraciju oko sporazuma s Britanijom i Australijom, napisao je Washingtonski list, naglasivši kako je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian uporedio odluku Sjedinjenih Država s nečim što bi Trump učinio. Francuski zvaničnici također su vjerovali da je njihov dogovor sa Australijom primjer američko-francuske saradnje, jer se očekivalo da će u projekat biti uključena australijska podružnica američke kompanije Lockheed Martin. Macron do sada nije javno komentarisao dogovor o podmornicama, ali je njegova vlada jasno dala do znanja da smatra da je kriza relevantna za širu Evropsku uniju, što bi moglo ići na ruku onima koji pozivaju da Unija pojača svoje odbrambene kapacitete i da se manje oslanja na Sjedinjene Države. Takvi su zahtjevi već dobili na zamahu tokom proteklih nedjelja uslijed haotičnog povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana, dodaje list. Stručnjaci smatraju da će sporazum između Sjedinjenih Država i Australije ugroziti ili ograničiti francusku strategiju u regiji Tihog Indijskog okeana, gdje Francuska ima značajne interese i vidi se kao napredni evropski tim i potencijalna stabilizacijska sila. Oko 2 miliona francuskih građana živi na brojnim francuskim ostrovskim teritorijama, dok je u toj regiji stacionirano i više od 7000 francuskih vojnika. Tiho zadovoljstvo u Londonu. Kako odnosi između Francuske i Sjedinjenih Država tonu na najniži nivo posljednjih decenija, Britanija se pokazala kao nevjerovatni pobjednik u Savezu za pomorsku sigurnost, koji je posijao bijes i optužbe na tri kontinenta i tiho zadovoljstvo u Londonu, napisao je New York Times. Britanska vlada odigrala je ranu ulogu u posredovanju u Savezu sa Sjedinjenim Državama i Australijom za razmještanje podmornica na nuklearni pogon u Pacifiku, tvrde zvaničnici u Londonu i Washingtonu. Sporazum potpisan 15. septembra, po kojem će Sjedinjene Države i Britanija obezbijediti Australiju podmornicama, potvrdio je status Velike Britanije kao vojne sile s nuklearnom ekspertizom, kao i pouzdanog saveznika Sjedinjenih Država. Za premijera Borisa Johnsona, koji će se ove sedmice sastati s Bidenom u Bijeloj kući i govoriti pred Ujedinjenim nacijama, to je prva opipljiva pobjeda u kampanji da 18 mjeseci nakon Brexita Velika Britanija bude igrač na globalnoj sceni. Britanski zvaničnici naveli su dogovor kao dokaz britanske sposobnosti, u ovom slučaju, naglašava New York Times, na račun evropskog susjeda. Uprkos svom zadovoljstvu u Londonu, Britanija se i dalje suočava sa zastrašujućom geopolitičkom stvarnošću. Dogovor podmornicama vjerovatno će pogoršati njen odnos s Francuskom, koji je već zategnut sporovima oko prava na ribolov i migrantima koji prelaze La Manche. Medvjeđa usluga. S druge strane, ocjenjuju urednici Observera, izuzimanje Francuske iz AUKUS pakta stavlja Veliku Britaniju u opasnost od daljnje izolacije nakon Brexita. Pretjerano oslanjanje na nepouzdanu Ameriku moglo bi biti kobno i, prema pisanju sestrinskog nedjeljnika Lista Guardian, učiniti Britaniji medvjeđu uslugu ako ne shvati potrebu da očuva usklađenost s Evropom po pitanju sigurnosti i odbrane. Britanija i Francuska dvije su najveće evropske vojne sile s kapacitetima koji nedostaju drugim zemljama, naročito Njemačkoj. Njihov zajednički plan proširuje se na rješavanje klimatske krize i na oživljavanje prijetnje islamističkog terorizma. Ljutita reakcija Emanuela Macrona na novi pakt ne odnosi se samo na izgubljene poslove, već je riječ o nacionalnom i diplomatskom poniženju koje dolazi 7 mjeseci prije teške borbe za ponovne izbore protiv oživljene krajnje desnice. Pitanje je, ističe Observer, želi li britanska vlada imati posla s neprijateljskom ksenofobičnom predsjednicom Marine Le Pen?